Salut, eu sunt Andrei Boleanu și acesta este primul episod al sezonului 2 al podcastului EduTalks, idei pentru educație. EduTalks repornește la drum de Ziua Mondială a Profesorilor, un episod în care am discutat despre activitatea Teach for Romania, organizație ce formează și duce profesori în medii vulnerabile din țară. Invitatele mele sunt Gianina Badiu și Gabriela Dima, care activează în Teach de mai mulți ani. Am discutat cu ele despre cum arată cei 8 ani de activitate a organizației în România, despre formarea profesorilor, despre ce înseamnă o comunitate vulnerabilă și cum se pot aduce îmbunătățiri în aceste comunități.
Pentru început, spuneți-mi câteva lucruri despre voi. Care este experiența voastră în Teach for Romania?
Gianina?
Eu sunt în Teach for Romania din 2019, când am aplicat pentru a deveni profesor susținut de Teach for Romania. Și practic acum sunt în primul an după program. Am devenit de curând alumnă Teach for Romania și totodată am ales să continui parcursul alături de organizație în domeniul educației.
Ce facem prezent la TIC?
Funcția este alumni Impact and Engagement Manager. Asta înseamnă că mă ocup de dezvoltarea comunității de alumni și rolul meu vizează a înțelege unde sunt ei și a înțelege care sunt nevoile lor și de a crea contexte pentru ca alumnii Teach for Romania să reușească să ducă misiunea până la capăt.
Gabriela?
Din 2017 am intrat în Teach ca învățătoare, am predat 2 ani, apoi în ultimul meu an la catedră, pentru că nu terminaser încă copiii clasa 4-a și le promisesem că o să fiu alături de ei până la final, am avut și un part-time tutor, am fost 2 ani, timp de 2 ani și tutor în organizație și începând de anul acesta funcția e director regional al primului birou regional Teach for Romania, deschis la Iași pentru regiunea Moldova.
Teach for Romania e una dintre cele mai mari organizații implicate în momentul de față în educație în România. Hai să ne vorbim puțin despre cifrele din anii aceștia.
Suntem la a 8-a generație de profesori. Am început cu 18. La sfârșitul anului trecut aveam deja 165 de participanți în program și alumni care erau la catedră pe parcursul anului, oameni care ajungeau la peste 14.000 de elevi. Anul acesta vorbim de peste 20.000 de elevi. Predau în preponderent în zone rurale și zone periurbane, acele cartiere extrem de defavorizate economic, în care oamenii au multiple provocări și începând de anul acesta, cum spuneam, ne-am extins și Moldova. Suntem parte dintr-o rețea globală în peste 60 de țări. Acestea ar fi câteva cifre brut așa.
Bun, hai să vedem care e misiunea Teach for Romania. Ce își propune Teach for Romania?
Să ofere opțiuni de viață prin educație de calitate pentru fiecare copil din România. Și poate suna așa. Ok, ce înseamnă asta? Teach for Romania alege problemele din educație. Când zicem educație, cred că fiecare om are o opinie legată de educația din România și de obicei legată de cât de prost merge educația din România. Fără a banaliza, într-adevăr, sunt probleme complexe în educație. Teach for Romania a ales din multiplele provocări care țin de context socioeconomic sau de cultură școlară sau probleme sistemice, probleme de politică publică, să adreseze nevoile punând focus pe resursa umană, pe calitatea resursei umane, acolo să investească. Și programul Teach for Romania e un program de leadership în educație. Lucrăm cu persoane extrem de motivate care au competențe și potențial de leadership astfel încât nu doar pe parcursul a 2 ani, cât sunt susținuți în timpul programului, ci ulterior să poată să producă o schimbare în școală, în comunitate și în sistemul de educație. Predarea este un mijloc prin care ei acționează, dar dincolo de asta, Teach for Romania produce schimbare și gândește să producă schimbare pe termen lung, creând o masă critică de alumni, de oameni care au terminat programul, dar care aleg să activeze în zona educației și zone conexe care să susțină reforma în educație.
În ce comunități activează Teach for Romania?
A zice că cele mai neatractive, acele comunități vulnerabile sau marginalizate, Există tot felul de clasificări folosite chiar în programele de finanțare. Sunt acele școli care, mergem în acele școli care au un risc socioeducațional crescut și atunci când ne uităm peste, suprapunem harta zonelor rurale marginalizate și a zonelor urbane marginalizate și harta școlilor cu risc socioeducațional crescut, există suprapunere. Aproape perfect. Am făcut exercițiul ăsta cu ceva luni în urmă și am văzut că există această suprapunere. Evident, și nu e nimic surprinzător, se suprapune și pe harta sărăciei. Spus așa, deci acolo unde, din punct de vedere socioeconomic, sunt cele mai puțin dezvoltate zone, riscul socioeducațional este crescut, marginalizarea apare sau vulnerabilizarea apare în comunitatea respectivă. Acolo mergem noi, pentru acele zone recrutăm. De obicei sunt și cele mai neatractive, rămân de la an la an neocupate, nu există o continuitate pe post acolo. Se schimbă cadrele didactice. În momentul în care eu m-am dus la clasa, am preluat clasa a doua, eram a treia lor învățătoare și prima întrebare pe care mi-au pus-o după ce m-am prezentat a fost: la anul mai rămâneți? Este prima întrebare pe care o pun și ca să fie din grădiniță, eram al șaptelea cadru didactic.
De ce se întâmplă treaba asta?
Mă gândesc că e vorba de, acum în contextul ăsta de probleme, provocările sunt foarte mari pentru un cadru didactic care predă într-un mediu vulnerabil. Foarte mari. Doar pregătirea pedagogică din facultate nu ți este suficientă sau nu te pregătește pentru ceea ce urmează să întâlnești acolo, pentru tot felul de rezistențe, și atunci ai nevoie de ceva în plus. În primul rând ai nevoie de motivație, că spuneam că căutăm un program de leadership și ne uităm în primul rând la motivație. Ai nevoie să fii extrem de motivat, să fii un drive puternic educația, să vrei să faci o schimbare, să crezi cu toată puterea că fiecare copil merită și poate să reușească. Și dincolo de asta chiar ai nevoie de o pregătire specifică pentru a aborda relația cu părinții, relația cu alți stakeholder din comunitate care sunt extrem de relevanți, fac parte din ecosistemul copilului și cu care trebuie să negociezi astfel încât să aduci copilul la școală și să-l păstrezi în clasă.
Hai să povestim puțin despre pregătirea de care vorbești. Cum îi pregătește Teach for Romania pe profesori astfel încât să ei să fie pregătiți să aibă impact când ajung la catedră?
Pentru Teach for Romania, investiția în resursa umană este cea mai importantă. Programul de formare e gândit în mai multe etape și începe pregătirea de după recrutare, imediat în perioada de onboarding, când fiecare profesor care își dorește să devină profesor susținut de Teach for Romania, fiecare candidat, în cadrul procesului, în primul rând, înțelege mai bine care sunt problemele din sistemul de educație, cum anume alege Teach for Romania să le adreseze, care sunt specificitățile unei comunități vulnerabile, să cunoască, să înțeleagă mai bine comunitatea, să interacționeze cu profesori care predau acolo, să vorbească despre provocările care apar și pe care le-au întâlnit și cum anume au reușit să răspundă lor. Asta e o primă parte. După care urmează un program intensiv, ca un mini-MBA, așa de 6 săptămâni, care merge pe 3 paliere mari, leading self, care pune focus pe tine, pentru că tu ești cel care vei merge în sala de clasă, tu ești cel care interacționezi cu copiii, tu ești modelul pentru copii, dar în același timp ești modelul din școală și din comunitate, ești factorul de schimbare. Vei reuși să mobilizezi resurse, energie, astfel încât să produci schimbare pe termen scurt, mediu și lung. Și e modulul de Leading Change, care se focalizează pe asta, cum anume putem produce schimbare, cum putem să construim relații, alianțe și cum putem să producem schimbare în comunitate. Și abia apoi vine o parte extrem de consistentă, da, care ține de pedagogie, de cum duc învățarea relevantă la clasă, cum îmbin învățarea cu dezvoltarea abilităților socioemoționale la copii, cum adresez probleme grave din educație, gen analfabetismul funcțional cu care ne confruntăm. Dar învățăm în perioada aceasta și apoi, foarte important, au 2 săptămâni de practică pedagogică în care merg la clasă și tot ceea ce a fost teoretic aplică, cu mentor, tutor care urmăresc lecțiile, le oferă debrief după, îi ajută să planifice, să gândească și să aibă o intervenție strategică. Chiar și în acele două săptămâni pleacă cum se duc niște obiective de învățare foarte serioase pentru copii. Dincolo de asta, urmează un program de 2 ani în care ai parte, într-adevăr, de formare pe direcțiile strategice de impact ale Teach for Romania, care înseamnă literație, abilități socioemoționale, student leadership, pentru că ne dorim foarte mult să avem niște adulți echilibrați, sănătoși, care să poată să construiască relații sănătoase, autonomi și care să reușească să devină stăpân pe propria viață, să poată să ia decizii, adică ceea ce învață la școală să poată să transfere în viața reală la job ulterior, da? Deci și parte de student leadership. Evident, sunt module de formare care țin strict de parte de metodică, de pedagogie, au parte de mentorat pe parcursul acestor ani, cu vizite la clasă, planificări, comunitate de practică, care e foarte importantă, coaching, sprijin emoțional, grup de studiu, se întâmplă pe parcursul a 2 ani de zile. Ulterior, și pentru alumni, dar și pentru oamenii care din program, mai oferim o formare care să-i ajute să evalueze nevoile din comunitate și să gândească intervenții. E un program complex, într-adevăr, și continuăm să lucrăm și cu alumnii după ce se termină și mai oferim oportunități de formare și pentru ei.
Ce aș adăuga pe tot acest parcurs pe care Gabi l-a descris, comunitatea este implicată. Adică, de exemplu, alumnii Teach for Romania sunt implicați în stadiul de recomandare a noilor candidați, inclusiv în procesul de selecție, apoi în procesul de onboarding. Avem și conceptul de big sister, big brother, de asemenea, un proces. Deci, într-adevăr, este un proces complex, un proces de dezvoltare complex, dar pe care nu îl parcurgem individual, îl parcurgem împreună. Și da, din experiența mea personală pot spune că în cei 2 ani de program a fost foarte, foarte important să am colegii alături. Am avut o zi proastă la clasă, am avut cu cine să vorbesc. Nu înțelegeam de ce copiii de la clasă nu înțeleg cum le explic trecerea peste ordin și atunci am vorbit cu o altă alumnă, Teach for Romania, și m-a dus câțiva pași mai în spate, că nu era vorba de trecere peste ordin, era vorba de clasele numerelor. Copiii nu înțelegeau ce este o 10, 100, 1000. Da, este o comunitate care te susține și emoțional, dar și metodic și din perspectiva cunoștințelor de care ai nevoie la clasă.
Hai să ne întoarcem puțin la comunități și să ne gândim la o comunitate în care Teach activează de mai mulți ani. Și să vedem care este impactul acolo.
Să definim ce înseamnă impactul în aceste comunități. Să înțelegem contextul, să înțelegem factorii care influențează și să ne alegem măsurătorile potrivite. Noi ne uităm la impact, respectiv la ceea ce spun elevii și la performanțele lor evaluate de profesorilor. Și apoi, pe termen mai lung, ne uităm și la ce fac și ceea ce simt alumnii, apropo de abilitatea, puterea lor de a influența și de a continua. O să dau câteva cifre, de exemplu ce spune elevii, ca să exemplific ceea ce măsurăm. Majoritatea însemnând procente peste 80% dintre elevi, 84% dintre elevii de primar, 89% dintre elevii de gimnaziu, declară că profesorii încurajează să explice răspunsurile pe care le dau și să-și spună propria opinie. Adică stimulează gândirea critică. Da? Adică ne uităm la acele lucruri pe care vrem să le dezvoltăm la copii, în ce măsură le evaluează ulterior, ca întâmplându-se. Ne uităm la determinare, reziliență, autoreglare. Peste 90% dintre elevi, primar, gimnaziu, spun că învățătorul sau profesorul îi încurajează să continue atunci când exercițiile devin dificile, când nu reușesc. La fel, 90% dintre elevi spun că profesorul lor este un bun ascultător, că le respectă ideile și sugestiile. Nu este doar o sintagmă sau un descriptor de brand pe care îl folosim când spunem construim modele pentru viitor, ci încercăm să construim niște competențe, cum spunea și Gabi mai devreme, transferabile, care îi pot ajuta. Da? Dacă profesorul este un bun ascultător, și elevul va ajunge să fie un bun ascultător. Dacă profesorul va stimula generarea de întrebări, le va permite să-și spună propria opinie, să întrebe de câte ori au nevoie, clar vor avea gândire critică. Asta despre ce, cum evaluează elevii, profesorul la clasă. Evaluarea, de exemplu, se face de 2 ori pe an. Ce spun profesorii? Profesorii spun, de exemplu, jumătate din ei au observat progrese semnificative în reducerea absenteismului. 93% dintre profesorii TIC au observat îmbunătățiri privind abilitățile de literație de bază, 86% îmbunătățiri privind abilitățile de alfabetizare funcțională. Deci, practic, sunt două direcții aici pe care le-am atins, absenteism și literație. Ce simt și ce fac alumnii mai departe. 60% dintre alumni consideră că nu ar fi intrat în sistem nesusținut de organizația TIC. 80% dintre alumni sunt în continuare activi în educație, 70% dintre ei abordând în continuare inechitatea, deci activând în medii vulnerabile sau în organizații care adresează comunitățile vulnerabile. Impactul nostru este dincolo de clasă. Este în relația cu cancelaria, este în relația cu comunitatea și poate fi prin proiectele pe care le desfășurăm și în relație cu alte instituții.
Dincolo de cifrele mari, impactul se vede atunci când te duci la nivel micro de la clase mici, gen ai 2 copii în prima zi de școală la clasa 1, în clasă din 24 și cumva reușești în următoarele luni să-i găsești pe toți și să-i aduci la școală. Și ăsta e impact, pentru că sunt copii, erau copii care ar fi pierdut ultimul tren dacă nu ar fi venit, pentru că erau prea mari ca să mai poată fi ulterior integrați, nu ar mai fi avut decât șansa a doua. Și asta înseamnă impact pentru că adresăm abandonul școlar. Toate poveștile astea vorbesc despre cât de mult contează omul de acolo de la catedră și cât de mult de fapt contează să faci mai mult decât presupune disciplina respectivă și uneori decât intră în norma de lucru, pentru că e un efort foarte mare de timp, de energie, de resurse ca să faci toate vizitele alea în comunitate, să mobilizezi, să convingi că educația merită și că poate fi o opțiune și pentru ei în comunități în care ei au experiența că nu te ajută cu nimic școala. Și asta înseamnă o muncă foarte mare din partea fiecărui om. Și rezultatul se vede în faptul că, da, absenteismul se reduce și în faptul că salvezi niște copii.
Care e relația profesorilor TIC cu cancelariile în care ajung? În sensul în care, din exterior, mi se pare că e foarte posibil un scenariu de tipul ajungi acolo, ajung 2 profesori TIC și să fie cumva respinși, nu știu, cu atitudine de tipul, uite domnule, au venit și ăștia să ne arate nouă, cred că știu ei mai bine decât noi cum se face carte. Au loc astfel de situații? Dacă da, cum le depășiți?
Nu cred că putem generaliza. Experiența personală spune că într-o școală unde sunt și mai mulți profesori, fiecare are nevoie de timp, propriul timp pentru a se integra, pentru a se adapta, pentru a construi relații, pentru că venim cu background-uri diferite. Acum, înțeleg ce e în spate, ceea ce este diferit din totdeauna a fost perceput ca pericol, e pur și simplu, milioane de ani de supraviețuire. Dacă e diferit, hai să întâi să analizez un pic să văd dacă sunt ok și după aceea îmi dau seama dacă merită, e safe să intru într-o relație mai apropiată. Deci poate exista o reticență, așa cum avem situații în care suntem ceruți și oameni care ne roagă să venim în școlile lor și sunt profesori și ieri am primit un telefon de la o alumnă TIC for Romania care a vorbit cu o profesoară, a fost contactată de o profesoară din Iași care întreba dacă ar putea și ea să ia legătura cu noi că știa că suntem acum mai mulți în Iași fiindcă se simte singură. și și-ar dori să facă lucrurile altfel și diferit singură la ea în școală și în sistem de 20 de ani. Adică durează. Sunt situații în care, da, poate că simți respingere, poate că simți de fapt ceea ce... nu respingere, că nu e neapărat că, a, ce cauți aici. Descurajare, demotivare, dar nu o să meargă, dar nu se poate, da, ești naiv, da, o să vezi tu, da, ești o să vezi daturi, știi, ești la început și o să vezi tu că nu se poate și că copiii nu vor și cu familiile nu te înțelegi și că nu pot și așa. Deci apare partea asta de demotivare și descurajare, cum ar zice ei, îți te aduc cu picioarele pe pământ, că vii tu entuziasmat și e adevărat că și tu vii cu o doză de ușoară naivitate și entuziasm, oricât de mult ne străduim noi să pregătim înainte, care e sănătoasă și e bună, pentru că te ajută să dai primele bătălii, dar nu poți să generalizezi. Deci cu siguranță nu poți generaliza și contează, de aceea în momentul în care recrutăm, ne uităm foarte mult la capacitatea omului de a construi relații și alianțe. Și se evaluează asta înainte de a intra în program și se evaluează asta pe perioada formării și pe perioada întregului program. Pentru că dacă îți dorești să faci schimbare, faci schimbare în contextul ăla. Noi lucrăm în interiorul sistemului de educație, nu în afara sistemului de educație, cu oamenii ăștia care sunt în sistem și cu oameni care sunt de foarte bună calitate în sistem. Și oamenii aia care au mai renunțat să mai lupte, dacă te văd pe tine, capătă curaj. Și am educatoare care mi-a zis, uitasem entuziasmul cu care am intrat la început și care a făcut niște chestii superbe după. Sau învățătoare care s-a gândit, a, da, aș putea și eu să vorbesc la niște companii să aduc cadouri de Crăciun. Și a făcut asta. Sau învățătoare care a venit, mă, da, voi totuși cum predați chestia asta? Că nu prea mă descurc așa, găsești. E de a sta acolo, de a da timp și de a fi deschis, să înțelegi că nimeni nu vrea să fie nefericit și să stea în suferință. Dacă s-ar putea să-i pui o oglindă în față care în momentul ăla să fie dureroasă pentru el și dacă tu te împăunezi, asta nu te ajută să construiești, ci îl duci pe omul ăla și mai jos.
Aș vrea să adaug și eu la ce a spus Gabi, pentru că da, sunt și multe lucruri care se pot îmbunătăți, dar nu știu, poate am fost norocoasă că am nimerit într-o școală în care a fost și multă curiozitate și am avut și foarte multă susținere și am plecat și cu o prietenă de acolo, cea mai bună prietenă a mea din școală și e o bună prietenă acum, este o doamnă profesoară care era profesoară la clasa mea și care a ieșit la pensie, primul an la pensie, dar mi-a fost și un fel de mentor. Dumnezeu a fost, înainte de a fi profesoară de romanii, a fost învățătoare. Foarte multe lucruri am învățat și cel mai mare compliment pe care l-am primit la finalul celor 2 ani, când am anunțat că plec, că n-o să mai fiu anul ăsta școlar, mi-a spus să... Gianina, nu credeam că după atâția ani învățământ mai pot învăța lucruri noi. Și a fost... Atunci am rămas fără cuvinte, acum pot vorbi, dar nu credeam că pot primi o astfel de apreciere. Într-adevăr, sunt destul de multe provocări și eu când am început în școală, la un moment dat, cineva din cancelarie mi-a spus, dar voi latinii nu predați după programă. Nu, adică în sensul că pentru noi era ușor. Și am zis, nu, noi luăm programă, dar da, o așezăm într-un anume fel sau o ducem la clasă într-un anume fel. Este vorba de cale mai degrabă, nu despre ce. Conținutul era același și baza era aceeași. Dar relațiile se construiesc, exact cum spunea și Gabi.
Curt o să zic, cred că e important, Andrei, să avem în minte că nu deținem adevărul și că faptul că noi suntem diferiți nu înseamnă că suntem mai buni decât alții sau că e la noi adevărul, niciodată. Și dacă pleci cu gândul că nu deții adevărul, poți să construiești.
Hai să ne întoarcem puțin. Povesteați la început despre suprapunerile hărților cu zonele de sărăcie și cu școlile cu rezultate scăzute. Și practic avem interdependența asta între lipsa de educație și sărăcie. Hai să ne uităm puțin la cum arată comunitățile dincolo de școală, care sunt problemele, TICI contribuie cu succes la partea de educație, dar de ce este nevoie pentru ca toată comunitatea să crească dincolo de partea de educație?
Cu siguranță, dezvoltarea economică a comunității contează foarte mult. Sunt și alte elemente când evaluezi gradul de marginalizare sau de vulnerabilitate a unei comunități care țin de acces la servicii, servicii medicale, servicii sociale, în ce măsură sunt acolo, alte servicii publice, parte de infrastructură contează foarte mult. Contează dacă este sau nu este școală în satul respectiv. Contează dacă este mijloc de transport în comun sau nu. Contează dacă există oportunități pentru angajare în zona respectivă, care e structura veniturilor a oamenilor respectivi din care trăiesc în comunitate, contează nivelul de educație foarte mult. Și gradul de îmbătrânire a populației. Toate, sunt multiple elemente care dau imaginea complexă și care vorbește despre multiple vulnerabilități care pot apărea. Dincolo de ce înseamnă educația, ar susține foarte mult educația, o serie de servicii integrate care să susțină familiile copiilor. Ar ajuta cu siguranță și programe de alfabetizare pentru mame. Am avut situația asta cu mamă care în clasa a doua mi-a spus că nu înțelege cerința și și-ar dori foarte mult să-și ajute copilul, dar nu înțelege cerința la o problemă de matematică de clasa a doua. Copiii mei, când au trecut în clasa a doua, 4 părinți din 24 puteau să-și ajute copiii la lecții. Ceilalți nu înțelegeau cerința și nu puteau să-i ajute, puteau doar să stea lângă ei, să se asigure că fac temele așa cum pot. Deci vorbim de servicii integrate pentru familii, dar în același timp am întâlnit comunități în care există dorință, dar n-au încă competențele necesare ca să se dezvolte. La nivel școlar, la nivel de autoritate publică, există oameni care își doresc lucrurile să le facă altfel și ai nevoie clar să crești leadership-ul acolo, de niște programe speciale. Ca să nu mai spunem că e nevoie de o alocare financiară diferită. Resursa să urmeze nevoia. Acolo unde ai cea mai mare nevoie, să duci cele mai multe resurse, cei mai competenți oameni, ca și când ai pilota, adică îți propui să salvezi o comunitate și duci acolo cele mai multe resurse și cei mai competenți oameni care să poată să-ți crească comunitatea respectivă. Sunt doar câteva lucruri pe care le poți face pe lângă și sunt profesori TICI care fac asta, spre exemplu, conectează familiile cu servicii de sănătate din exterior pentru că nu știu că ar putea să ducă copilul la un control oftalmologic. Copilul nu poate să citească pentru că nu vede suficient de bine sau că are nevoie de un control la orele pentru că nu aude foarte bine și de aia nu pronunță corect. Sunt lucruri pe care noi le facem sau fac o evaluare să vadă dacă are cerințe educaționale speciale sau nu. Chestii foarte simple. E nevoie de lucrurile astea. În primul rând, de acces la servicii medicale, servicii sociale și apoi transport în comun obligatoriu ca să poată să funcționeze, dar fi nevoie și de program de a crește leadership-ul local.
În România există mitul asistaților sociali. Cât de real este acest mit în comunități?
Ai răspuns, e un mit. Sunt foarte puține familii beneficiare de asistență socială. Și o să zic un lucru aici, ca să înțelegem de ce se blamează foarte mult că nu se angajează. Hai să ne imaginăm un om care de 5 ani, 10 ani își întreține familia muncind cu ziua. Ca să se angajezi în muncă, înseamnă că timp de 45 de zile, aproximativ, măcar 40, tu trebuie să ai bani să plătești transportul și să susții cu alimente familia până îți vine primul salariu. Oricât de mult ți-ai dori asta, tu nu ai, pentru că tu trăiești de pe o zi pe alta. Aici e nevoie de intervenția statului. El trebuie să gândească un mecanism pentru oamenii care sunt foarte greu angajabili din punctul ăsta de vedere sau care nu au fost angajați ani de zile, un mecanism de suport până omul ăla își primește primul salariu. Este o matematică simplă. Din 50 de lei pe care tu i-ai câștigat și ai pus pe masă, nu ai cum să trăiești până peste 40 de zile. Să pui pe masă în fiecare zi ceva, să te îmbraci, să plătești transport, să-ți asiguri hrană. Nu ai cum. Deci nu e că nu vor să nu mai muncească cu ziua, nu pot. să nu mai muncească cu ziua. E opinia mea și eu am exprimat-o, cred că, destul de ferm, dar am lucrat mult în comunitățile acestea și e un mit, pe lângă faptul că sunt foarte puține persoane care real beneficiază de ajutor social, în contextul în care avem studiile UNICEF care vorbesc despre cifre de aproape 40% dintre copiii care trăiesc în sărăcie și sunt în risc. Copiii sunt cea mai afectată categorie când e vorba de sărăcie.
Aș mai adăuga ce se întâmplă practic după clasa 8-a. Cât costă un copil dintr-o astfel de comunitate să meargă în oraș? Transportul, costul îmbrăcăminții contează. La adolescenți cu atât mai mult contează cum arată și cum sunt percepuți și cum sunt acceptați în comunitate. Deci este cumva ce voiam să aduc în atenție era perpetuarea, de fapt, a acestor provocări, probleme din comunități și către generațiile tinere.
E clar că TICI acționează în medii care au anumite caracteristici, dar TICI nu o să, sau cel puțin în momentul ăsta, nu are puterea să acționeze în toate comunitățile care poate ar avea nevoie de servicii similare. Poate statul să învețe ceva din experiența TICI și să mărească bulgărele ăsta, chiar dacă nu la același nivel.
De curând a fost lansat un proiect parteneriat cu Ministerul Educației. Este un proiect, de fapt, de mentorat, care implică atât profesori debutanți, dar și profesori cu experiență. Profesori debutanți în calitate de beneficiari și profesori cu experiență pentru a deveni mentori pentru profesorii debutanți. Este, practic, unul din lucrurile pe care TICI le face și le face bine prin asigurarea acestui mentorat pe parcursul programului. Pentru programul au început deja înscrierile și se pot face până pe data de 11 octombrie.
Aș adăuga doar faptul că cei care aleg să ofere mentorat, profesorii care au deja experiență în sistem, vor beneficia de formare din partea TICI for Romania.
De asemenea, mai sunt și alte proiecte prin care TICI, împreună cu Ministerul și cu alte instituții, au încercat să ducă practicile TICI în sistem. Avem proiectul Edu Networks. Scopul proiectului a fost de a forma facilitatori pentru comunități de învățare, de a asigura dezvoltarea abilităților de leadership cât mai extins. A fost pilot anul trecut, cu siguranță se va dezvolta. De asemenea, pe lângă parteneriatele cu ministerul, cu inspectoratele și școlile, sunt și parteneriate, de exemplu, unul din partenerii noștri strategici, UiPath Foundation. Împreună cu ei am avut un proiect pentru formarea profesorilor din anumite comunități, pentru adaptarea metodelor și tehnicilor de predare la nevoile elevilor. Și, practic, acești profesori au parcurs modulul de formare de la TICI for Romania, facilitat de colegii noștri.
Partea de mentorat pentru profesori, cum spunea și Gianina, deja o punem în practică și este ceva ce poate fi preluat și ne dorim din tot sufletul să fie extins la nivel național, modul în care alegi să faci mentoratul cu profesorii. Apoi este modelul de selecție și formare pe care îl promovăm foarte mult, pe care l-am promovat și în momentul în care au fost discuțiile legate de concursul pentru director de școli, dar model de selecție și formare pentru cadrele didactice din sistem. La ce competențe te uiți? Ce îți propui să dezvolți? Cum anume și pe ce perioadă de timp pentru aceste cadre didactice care intră în sistem și sunt debutante, dar și pentru cele care sunt deja în sistem. Iar aici, legat de model de selecție și formare, s-a pus pe masă, pentru că metodologia e destul de strictă și pot să intre doar oameni care sunt deja în sistem, au anumite grade, au anumite calificări ca să poată să ocupe posturile de director. Și s-a pus pe masă și am pus pe masă alternativa de a ne uita și la oameni care sunt în afara sistemului atunci când, ok, dacă ai organizat concurs, nu a fost ocupat o dată de două ori, deschide postul pentru cineva din afara sistemului, care e ok, reușește să se califice pe profilul de competențe, e din afara sistemului, dar deschide-l și către altcineva. Și a fost asta pus pe masă în discuție și noi am bucurat foarte mult. Ne gândim că e un prim pas care se poate materializa în timp. De asemenea, ce mai poate fi preluat cu siguranță este partea de cum anume dezvoltăm competențele la elevi și mai degrabă partea asta de abordare integrată. Adică să te uiți că e nevoie, într-adevăr, de dezvoltarea abilităților socioemoționale, să ai un adult, un copil și un viitor adult sănătos, care să aibă relații funcționale sănătoase cu cei din jurul lui, dar în același timp un om autonom, un om care să aibă puterea de a lua decizii pentru el, care să nu fie atât de ușor de influențat, la faptul că ne uităm să dezvoltăm gândirea critică la elevi și, da, punem focus foarte mare pe remedial, pe depășirea decalajelor, recuperarea decalajelor în învățare și fiecare profesor TICI știe, e în atribuțiile rolului să facă asta și monitorizăm în ce măsură s-a întâmplat.
Ați fost amândouă la catedră. Ce faci când nu mai poți?
Cred că eu am avut mai multe momente de genul ăsta până când am înțeles cât de important este să-i ascult pe copii. Dificultățile au mers până când, să zicem, am avut un limbaj și eu am fost suficient de deschisă. Am semnat să integrez din lucrurile care le plăceau lor. Să dau un exemplu concret. Jucau zaruri în curtea școlii, pe bani, clasa a treia. Evident, nu e normal, nu este frumos să facem asta. Și am zis, bine, încă mai avem dificultăți cu mulțirea, jucăm zaruri, dar avem concurs de mulțire cu zaruri. Și atunci a mers mult mai repede, a fost mult mai distractiv decât să facem simple mulțiri.
Gabriela?
Două dimensiuni. Pe de o parte e ce se întâmplă în clasă cu copiii și la mine a fost îndoiala de început dacă sunt ceea ce au nevoie, ceea ce trebuie pentru ei. Au fost câteva săptămâni mai dificile la început. M-a ajutat în perioada aia foarte mult că în școală mai exista un profesor. Deci erau mai mulți, mai erau încă 2-3 profesori susținuți de Teach for Romania, dar unul dintre ei m-a ajutat foarte mult pentru că în fiecare zi îmi zicea că au nevoie de mine, de mine au nevoie, nu de altcineva, și mai intram încă o zi în clasă. Am vorbit foarte mult cu tutorul meu în perioada respectivă, foarte mult, și cu un foarte bun prieten care mi-a zis că dacă nu te ascultă înseamnă că n-ai fost suficient de atractivă așa pentru ei. Deci e prieten din ăla care te iubește foarte mult și este extrem de sincer cu tine și spune, dar te-ai gândit că poate n-ai fost suficient de interesantă pentru ei? Poate n-ai făcut ceva ce trebuie. M-am enervat atunci, dar după aia mi-am dat seama că avea dreptate. Deci a fost întâi de ok, sunt ce trebuie la clasă și au fost îndoielile de început. După care, oboseala poate să apară dacă nu le dai voie copiilor să crească în ritmul lor și e vorba despre tine și de a-ți demonstra că poți tu într-un anume interval de timp să ai niște rezultate cu ei fără să ții cont de ritmul lor propriu de dezvoltare. De fiecare dată când te opui ritmului lor de dezvoltare, a fiecăruia în parte, intervine oboseala. Tu te lupți cu ceva. Ok, tu ai un obiectiv strategic, intervii, dar în aceeași măsură ești foarte atentă la fiecare copil în parte, atent la fiecare copil în parte și urmărești progresul fiecăruia și înțelegi că nu vor putea progresa cu toții în același timp, e ok, nu mai duci atât de multe resurse. Și la fel se întâmplă și în relația cu adulții relevanți din ecosistemul copiilor. Ești în luptă cu ei sau construiești împreună cu ei și le dai și lor timp? Dacă te lupți cu ei și te superi și așa, te obosește asta foarte mult și ți se pare că nu mai poți și nu mai ai resurse. Contează foarte mult să păstrezi echilibru. La una dintre formările TICI am avut norocul să aflu asta, fă un pas în spate, fii prezentă, dar fă un pas în spate și a fost prima dată când real am înțeles ce au spus copiii, doamna, nu ne batem, ne jucăm. Și am avut imaginea lupilor tineri, care nu se băteau, se jucau. Și din momentul ăla am știut doar să intervin când se încingeau lucrurile și în glumă întrebam, acum ne mai batem sau ne jucăm? Râdeau și ei, se detensiona. E foarte valoros să poți să faci pasul ăsta în spate, dar nu vei putea face dacă nu ai grijă de tine și nu pui focus pe tine, pentru că tu te duci în clasă și trebuie să ai puterea să-ți conții toate energiile alea din clasă. Altfel obosești. Deci dacă ești în luptă permanentă cu tine, cu rezultate, cu mamă, toți copiii, toți trebuie să știe să citească la final. Nu depinde doar de tine. Poți să ai. Duci lupta asta, ești complet nefericit la final, n-o să te poți bucura de nicio victorie de pe parcurs. Că ție nu ți-a ieșit cu unul. Asta a fost experiența mea.
N-am niciun dubiu că oricine ascultă ce ați spus voi astăzi, nu doar că va avea o zi mai bună, îl va urmări în sensul frumos, în sensul în care se va decide să facă un lucru pe care altfel poate nu l-ar fi
făcut. Merge în învățământ.
Nu știu dacă să meargă în învățământ, dar măcar să, nu știu, să intre să doneze la Teach for Romania sau să zâmbească mai mult când merge pe stradă, măcar o decizie de tipul ăsta.
Andrei, vorbeam zilele trecute cu cineva legat așa în contextul deschiderii biroului regional și mă întreba ce ar putea face un om obișnuit, știi? Și da, ok, dincolo de donații și așa, în fiecare clasă există un copil, indiferent unde e, care are nevoie de ajutor la lecții și nu-l primește în familie. Și dacă copilul nostru s-ar împrieteni cu copilul ăla și ar face lecțiile împreună, copilul acela ar avea un alt viitor. Putem face niște lucruri simple, fiecare dintre noi, și nu necesită, pur și simplu. E nevoie de un sat întreg pentru a crește un copil. Uită-te în jurul tău, sunt copii care n-au ajutor la lecții. Atât de simplu este, știi?
Și acum, de când cu pandemia asta, a devenit și super firesc să, inclusiv să faci online, dacă reușești să faci rost de un telefon și să, hai să citim.
Da, păi e rețeaua de voluntari, doi profesori tici au adus peste 100 de voluntari care au lucrat cu copii în pandemie. Stai lângă el acolo, îl ajuți să citească.
Să știți că eu am tot ascultat în perioada asta despre Teach for Romania și podcasturile Teach și YouTube-ul, tot ce am găsit, și nu mă așteptam ca discuția asta să-mi producă atâta bucurie și emoție și mi-a depășit orice așteptări și vă mulțumesc!
Mulțumim tare, tare mult!
Dacă ți-a plăcut acest episod, nu uita să te abonezi și să-l distribui pe rețelele de socializare astfel încât să ajungă la cât mai mulți oameni. EduTalks poate fi ascultat pe Spotify, Anchor, dar și pe canalul de YouTube al prietenilor de la Aspire Teachers. De acum înainte, episoadele vor apărea vinerea, iar următorul sosește pe 15 octombrie.